доктора біологічних наук, професора Київського національного університету і директора Центру європейської та євроатлантичної інтеграції Академії Міндовкілля Володимира Гандзюру, я попросив розповісти, яке місце займає охорона і оборона екології у національній системі стійкості.
Рівно 3 роки виповнюється, коли Малахітовий залі Кабміну вперше зібрала за всю історію робоча група розбудови національної системи стійкості України. Тобто зараз 3 роки цьому. Що це таке? Я кілька слів все-таки, мабуть, скажу. Чому? Тому що я ж постійно спілкуюся із студентами і з посадовцями різного рангу, бо при Міндовкіллі ми створили з ректором до Академії Міндовкілля центр, називався Центр екобезпеки та євроатлантичного співробітництва, який був створений ще в 2006 році, а 2 жовтня, 5 років тому, він перейменований і розвивається Центр європейської та євроатлантичної інтеграції. Тому я брав участь в усіх засіданнях робочих груп з формування національної системи стійкості. Варто сказати, що нарешті 27 вересня минулого року ця система була введена в дію указом президента України Володимиром Зеленським. Але щоденні спілкування з посадовцями різного рівня і гатунку дають не дуже втішну картину. Більшість населення, а точніше майже все, їй взагалі цій частині населення невідомо, що це таке – національна система стійкості. Коли мені високопосадовець задає, а що це таке, а це на днях було в черговий раз, питаю студентів, включаючи журналістів, міжнародників, а що ви чули? А нічого не чули. Тому варто все-таки сказати, що, принаймні кілька слів, що у всіх країнах, членів ЄС і НАТО, куди ми прямуємо, а курс на членство в ЄС і НАТО офіційно закріплений в Конституції України. Так от, Варшавський саміт 2016 року НАТО визначили посилення стійкості пріоритетним напрямком діяльності Альянсу, встановили 7 базових принципів для оцінки готовності суспільства. Нагадую, це все робили ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Тому все-таки у нас був певний час. Це гарантованість діяльність уряду і критично важливих урядових послуг, стійке постачання енергії, ну, коротше, матеріальне все і таке інше забезпечення, і на тлі управлінських адекватних рішень. Щодо сучасного положення, щоб все-таки конкретно відповісти на питання Андрія, да, прийнятому варіанті екобезпекова складова не посіла, ну, не то що належного, а майже ніякого місця. І а що це таке? А це те, що кияни відчувають, що наше місто постійно очолює 1-2 місце в світі за рівнем забруднення повітря. Чому? Палають торфовища. А що робить? А коли вони палають, уже майже нічого не можна. Це відродження боліт, відродження екосистем і таке інше. Тут потужна державна політика має бути. І ці питання, до речі, нами викладені, стаття, це автори я, Бондар, ректор Академії при Міндовкіллі, і Марія Матвієнко із Центру європейської євроатлантичної інтеграції, так і називається «Екобезпекова складова національної системи стійкості». 4-й номер за цей рік останнє «Екологічні науки». Тому питання дуже актуальне, і лише коли, до речі, в самій програмі прийняті указом президента сказано, що система має розвиватися і вказані навіть слабкі місця. Тому ми працюємо над подальшим удосконаленням цієї системи і в першу чергу над екобезпековою складовою, оскільки у нас така спеціальність. Хоч тут, звичайно, дуже важливо проблеми взаємодії різних державних, громадських і таке інше структур.
А в який спосіб? І хто має там вести перед? Це якась спеціальна група, чи Міністерство охорони довкілля, чи хто?
До речі, щоб ви мали уяву, як це відбувалось, от беру засідання робочих груп від першого і далі. Перше питання. Андрій, як завжди, дивиться в корінь. Да? Перше питання: хто має за це відповідати? Були різні точки зору. Міністерство внутрішніх справ намагалось туди, намагалось сюди. Наразі в указі президента чітко вказано, що це питання остаточно не врегульовано, але визначено виокремлені структури, які відповідають за той чи інший напрямок. Ну, зокрема, Рада національної безпеки і оборони на державному рівні, потім громади на громадському рівні, на місцевому, локальному і таке інше. Але чітко вказано, що це те, що потребує істотного доопрацювання. Найгостріша проблема – це система міжвідомчих взаємодій. Я вам не зря сказав, що коли було засідання робочих груп, да, воно регулярно було, постійно спливало це питання. Чи Державна служба надзвичайних ситуацій, чи те, чи інше. І це при тому, що, скажімо, от коли я був на стажуванні в Національному безпековому коледжі в Стокгольмі, я там навчався ще у вересні 2000 року, закінчив, так у нас навіть була гра, називалась «Нарва», відбувається якась катастрофа, чи то війна, воєнне вторгнення, чи терористичний акт ядерного реактора, чи масове загибель населення внаслідок пандемії тощо, і як мають взаємодіяти різні державні структури і різні держави між собою. Тобто те, що ми отримали під час повномасштабу вторгнення.
Пане Володимире, ви зараз перелічили кілька дуже загрозливих ситуацій. Яку з них ви вважаєте зараз в Україні найімовірнішою і наскільки ми готові до протидії і до того, щоб вистояти?
Значить, як показує наша практика, наше життя, і це, до речі, відзначали експерти. Бо коли ми відбували засідання робочої групи з розбудови національної системи стійкості, то, скажімо, в одному з засідань брало участь близько 27 експертів, які працюють у Білому домі в цій царині. Тобто, в основному, уявляєте, на одному із засідань 27 експертів від Сполучених Штатів, з Великої Британії і таке інше. Причому, що ви уявили рівень цих консультацій, був головний консультант МІ-2 з Великої Британії. Це людина, яка консультує парламент Великобританії на випадок отаких терактів, надзвичайних, ну, власне, там, де працює Джеймс Бонд, нібито, оця структура. І були представники парламенту Великої Британії. Це веду до того, що весь цивілізований світ готував нас до тієї ситуації, яку ми отримали. Але всі вони відзначали, що все-таки Україна має достатній рівень стійкості. І те, що ми бачимо, красномовне тому підтвердження. І коли ми от з Андрієм ходили біля нашого червоного корпусу на днях, да, після варварських атак, то ми бачили, як швидко все-таки влада впорається, вдається впоратися. Це те, що варто сказати як позитив. І оскільки Андрій зачепив ще військовий сектор, а це ті питання, якими я займаюся з 99-го року минулого тисячоліття, бо цим ніхто із цивільних не займався в Україні. Чому я почав займатися? Тому що мене НАТО запрошувало на свої засідання робочих груп, воркшоп, да? І за систему управління станом середовища у військовому секторі. І більше того, я у них рахуюся як експерт цих питань, як по суходольним військам, так і по військово-морському флоту. Тому навіть програму НАТО на ці випадки значно певною мірою, скажімо, скромніше, я брав участь у її формуванні. Це участь у понад 20 робочих групах, в тому числі були засідання, присвячені застосуванню ядерної, термоядерної, хімічної, бактеріологічної і інших видів зброї. Після цього, бо мене запрошувало саме керівництво НАТО, повертаючись в Україну, я як полум'яний патріот йшов куди? В Раду національної безпеки і оборони України. Там не мали ніякого уявлення про це. Вони використовували мої матеріали як свої звіти річної діяльності. Я контактував, звичайно, з керівництвом Генерального штабу Збройних сил і Міністерством оборони. Ці контакти я постійно підтримую. І ось 1 червня цього року, коли я проводив нараду по цих питаннях із керівництвом силових структур Збройних сил України Генерального штабу, а також були перший заступник міністра міндовкілля, голови і перший заступник Держекоінспекції, таке інше, То, як сказали військові, ці керівники зі мною проводять часу більше, ніж зі своїми дружинами. Це зафіксовано, бо вела сім. Тобто це робота, яку ми працюємо вже третє десятиліття. І що варто сказати все-таки? Бо у нас зазвичай, що прийнято? Платиться, казати, як все погано. Нічого подібного. Дивіться, 28 вересня, 1 жовтня в Івано-Франківську відбувся форум ООН щодо відходів. І там були мої випускники моїх курсів, зокрема Владислав Дудар. Це прекрасний офіцер, до речі, ну, можна, мабуть, сказати, що він... От офіцери, які опікуються проблемами екобезпеки, беруть безпосередню участь у воєнних діях, він навіть був істотно травмований, але він вовсю працює. Так ось, оцініть, раніше стандарти НАТО і проблеми екобезпеки цікавили тільки раніше, як відмивання певних коштів. Що зараз? Дивіться, стандарт по відходам у військовому секторі. Хто б мог, іде війна? 20 липня цього року наказу міністра введено в дію стандарт по відходам у Збройних силах України. Після цього, що робить з трупами ворога, з трупами тварини та інше? І взагалі, підбили танк, да, ворожа, чудово. Але ж він тут же починає витоки паливно-мастильних речовин і колосальне забруднення. На цього Сполучені Штати на безоплатній основі віддали нам свої стандарти. Це величезний стандарт, це дуже дороге задоволення, вони нам дали безкоштовно. Це буквально на днях, ну, на тижнях. В Україні він набув чинності і адаптований до наших реалій. Тому величезна робота, вдалося досягнути цього рівня. І останні 3 роки, дійсно, низка стандартів НАТО вже прийнята в адаптованому для реалій України вигляді. Але навіть в указі президента відзначено, що необхідно, що в першу чергу, це постійне навчання. Навчання і в першу чергу, звичайно, Збройних сил і таке інше, це те, чого немає.
Дякую, професор. Доктор наук Володимир Гандзюра був нашим співрозмовником в інформаційному маратоні Громадського радіо.